la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Gazul se scumpește de peste două ori. Andrei arată cu degetul spre guvern, guvernul deocamdată tace.
Respectiv, Andreu nu a avut decât să se conformeze, să execute deciziile obligatorii pentru situații excepționale.
Agricultorii moldoveni vor mai multă atenție de la autoritățile centrale. La rubrica despre NATO, astăzi despre strategia alianței referitoare la China. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru consumatorii casnici un tarif provizoriu la gaze de 11 lei și 80 de bani pentru metrul cub sau de aproape două ori și jumătate mai mare decât tariful vechi. Este valabil însă doar pentru luna noiembrie, iar tariful final va fi aprobat mai târziu. Guvernul a spus că va acorda compensații consumatorilor casnici, urmând să anunțe mecanismul și valoarea compensațiilor la 10 noiembrie. Creșterea tarifelor interne a fost cerută de Moldova Gaz, care a încheiat luna trecută un nou contract de import a gazelor de la Gazprom, dar formula de calcul a prețului gazului importat nu a fost făcută publică, iar ANRE spune că vrea să se asigure că nu este o majorare exagerată. Centrul Național Anticorupție spune că ofițerii săi și procurorii care anchetează eliberarea de certificate de vaccinare false au efectuat astăzi percheziții la sediile unor instituții medicale din sectorul Râșcani al Capitalei și în comuna Stăuceni. Într-un comunicat se spune că mai mulți lucrători medicali care ar fi eliberat certificate de vaccinare împotriva COVID-19 unor persoane nevaccinate sunt suspectați de luare de mită. Perchezițiile au loc la o zi după ce anchetatorii au reținut trei persoane implicate într-o presupusă schemă de corupție și trafic cu zeci de certificate false. CNA a spus că sumele pretinse și primite variau între 4.000 și 6.000 de lei pentru un certificat. Schema ar fi presupus și distrugerea unui număr corespunzător de doze de vaccin. Agenția Servicii Publice spune că i-a anulat buletinul de identitate și pașaportul deputatului fugar Ilan Șor pe motiv că acestea au fost emise în lipsa solicitantului, fapt care constituie o încălcare. Într-un comunicat al ASP se spune că pentru pașaportul emis în 2010 și buletinul emis în 2012 au fost folosite fotografii mai vechi ale lui Șor din 2009. Solicitantul, pe atunci om de afaceri, nu s-a prezentat pentru a fi fotografiat la subdiviziunea teritoriale ale Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, așa cum prevede legea, iar actele de identitate au fost înmânate unor persoane terțe. ASP spune că a descoperit încălcările în urma unui control pe care l-a făcut, fiind sesizată de Procuratura Anticorupție. Aurel Colenco, avocatul lui Șor, a declarat postului TV8 că va contesta decizia. Polonia a acuzat Republica Belarus de atac asupra graniței sale, iar Uniunea Europeană a declarat că Minskul recurge la tactici de gangster într-o criză care se intensifică și în care sute de imigranți sunt blocați sub cerul liber pe vreme rece de partea belarusă a frontierei. Autoritățile poloneze au închis astăzi punctul de trecere Bruji-Kuznița, unde au sosit cu o zi mai devreme sute de imigranți, unii încercând să pătrundă prin gardul de sârmă ghimpată în țara membră a Uniunii Europene. Blocul comunitar acuză regimul liderului belarus Alexandru Lukashenko de direcționarea spre granițele sale a unui flux de imigranți pe care i-ar aduce intenționat preponderent din țări ale Orientului Mijlociu. Premierul polonez Mateusz Morawiecki a spus că este în joc stabilitatea și securitatea întregii Uniunii Europene și a descris cele întâmplate la graniță drept un atac hibrid. Minskul ar răspunde astfel sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană pentru reprimarea protestelor pro-democrație. Rusia, dar și Ucraina au raportat astăzi noi cifre record ale deceselor cauzate de COVID-19. Autoritățile ruse spun că în ultimele 24 de ore au decedat 1211 bolnavi, iar numărul mare al cazurilor de infectare noi sporește presiunea asupra sistemului spitalicesc. Ucraina a înregistrat astăzi 833 de decese printre bolnavii de COVID-19. Creșterea numărului de decese și de cazuri noi de infectare a determinat Uniunea Europeană Europeană să decidă scoaterea Ucrainei de pe lista țărilor terțe în care se poate călători în siguranță. În Pakistan a intrat în vigoare astăzi un armistițiu temporar între guvern și mișcarea interzisă Tehrik-e-Taliban, cele două părți purtând convorbiri pentru un posibil acord de încetare a conflictului care durează de 14 ani. Armistițiul între guvern și talibanii pakistanezi va dura o lună, dar poate fi extins în funcție de progresele de la convorbiri, a spus un oficial de la Islamabad. La încheierea lui și-au adus aportul noi lideri talibani din Afganistan. Tehrik-e-Taliban este o grupare diferită de cea a talibanilor afgani aflată la putere la Kabul din luna august. Gruparea pakistaneză este responsabilă de atacuri soldate cu sute de morți și a devenit cunoscută lumii datorită încercării de a o asasina pe Malala Yousafzai, elevă pakistaneză care a primit ulterior premiul Nobel pentru pace datorită eforturilor sale de a promova educația pentru fete.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noile tarife la gaze pentru consumatorii finali, mărite de peste două ori. Un metru cub de gaze costă, începând din 1 noiembrie, 11 lei în loc de 4,8 lei. Ședința în RE, după care a căzut bomba, cum se spune, a durat mai puțin de 15 minute, iar responsabilii de acolo au explicat că ei n-au făcut decât să se conformeze și să execute decizia Comisiei pentru Situații Extraordinare. Știrea vine după ce Republica Moldova a ajuns la un acord cu concernul rus Gazprom la sfârșitul lui octombrie, convenind un preț de import pentru prima lună de 450 de dolari la 1000 de metri cubi, ulterior prețul urmând să fie ajustat în baza cotațiilor internaționale. Valentina Basiu are mai multe detalii.
Cererea companiei Moldova Gaz, fondată de guvernul moldovean în parteneriat cu Gazprom, conține calcule estimative pentru următoarele 14 luni. A explicat în cadrul ședinței ANRE, membru Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, Alexandru Șefciuc. Asta întrucât s-a acumulat deja o diferență de peste 1,4 miliarde de lei dintre prețul de import și tarifele achitate de consumatori. Pe fundalul creșterii metanului pe plan internațional, dar mai ales al scumpirii gazelor în ultimele luni, când s-a ajuns și la 800 de dolari 1000 de metri cubi. În final, Moldova Gaz a făcut calcule pornind de la prețul de 430 de dolari de 1000 de metri cubi.
Необходимо отметить, что данная стоимость природного газа.
Trebuie să menționăm că prețul calculat la gazele naturale nu acoperă în întregime costul furnizorului, dar îi va permite în același timp să achite gazele procurate. Devierile tarifare vor continua să crească pe durata acestui an, pe durata perioadei de iarnă, dar sperăm că după luna aprilie să acopere prețul stabilit și toate cheltuielile. Directorii Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică au dat curs acestei solicitări, aprobând tarifele provizorii bazate pe calculele monopolistului din domeniul gazier. De asemenea, până pe 30 noiembrie, ANRE urmează să verifice corectitudinea cifrelor și să revizuiască tarifele la necesitate. Ștefan Creangă, unul dintre directorii ANRE, a explicat că graba adoptării deciziei are motivație juridică și economică. Până acum, autoritatea de reglementare nu a făcut calcule ei, a precizat Creangă. Pornind de la lecțiile din trecut, directorul ANRE a comentat că neajustarea la timp a tarifelor generează datorii ce devin istorice.
De ce atâta urgență? Devierile tarifare la momentul actual. Cifra este destul de mare pentru furnizor, respectiv presiunea financiară pusă pe spatele la Moldova Gaz, practic face imposibil achitarea prețul la gaz. După cum cunoașteți, contractul a fost semnat. Una dintre condițiile obligatorii din partea Moldova Gaz și Guvernul Republicii Moldova era achitarea consumului de gaz pentru luna octombrie și noiembrie. Respectiv, ANRE-ul nu a avut decât să se conformeze, să execute deciziile obligatorii pentru situații excepționale.
Noile tarife vor afecta nu doar consumatorii casnici, dar și agenții economici, provocând scumpiri în lanț, motiv pentru care socialiștii aflați în opoziție cer guvernării să ofere compensații și întreprinderilor. Guvernul urmează ca mâine să aprobe mecanismul de compensații. Najun, ministrul Protecției Sociale, Marcel Spatari, a declarat pentru Radio Europa Liberă că în examinare sunt câteva formule de acordare de bani compensatorii în funcție de consum și de veniturile familiilor. Dar decizia va lua în calcul întâi de toate fondurile de care dispune bugetul de stat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Într-o discuție cu ministrul agriculturii, astăzi producătorii agricoli și șefii de direcții din teritorii au cerut autorităților să aibă mai multă grijă de antreprenori, în special de cei de la sate. Producătorii s-au plâns de lipsa forței de muncă, de concurența neloială cu lanțurile mari de magazine și de lipsa unei strategii clare privind viitorul agricol al țării. Diana Răileanu cu detalii.
La finele anului trecut, Parlamentul de la Chișinău a aprobat legea ce obligă rețelele comerciale să asigure expunerea pe raft a produselor alimentare autohtone în proporție de cel puțin 50% din lungimea raftului. În vara acestui an, guvernul a aprobat și lista produselor ce ar trebui să se găsească obligatoriu pe rafturile unităților de comerț. În opinia vicepreședintelui raionului Sângerei, Ioan Bârsanu, aplicarea legii nu își face efectul dorit, agricultorii fiind în continuare neglijați.
Noi organizăm de acum a cincea sâmbătă și duminică la rând, iar mă rog, în Sângerei și vin producătorii din mere care vând cu 3,50 de bani kilogramul. Când alături am magazin, vreau zic că sunt 12-15 lei. În magazin este deși să nu fie, vreau zic că producția asta mai ieftină, dar să iei temperatorul cu 12-15 lei kilogram de mere.
Producătorii susțin că au șanse minime să concureze cu marile rețele comerciale în condițiile în care domeniul agricol nu este unul atractiv pentru tineri. Prin urmare, lipsa forței de muncă rămâne în continuare o piedică în modernizarea sectorului. În plus, lipsește ceea ce antreprenorii numesc viziune de ansamblu privind dezvoltarea agriculturii locale. Andrei Moțuschi din raionul Șoltenești susține că în Republica Moldova se plantează haotic, fără să se țină cont de necesitatea pieței.
La noi se produce producția agricole întregime în țară și la noi în raion, haotic. Eu vorbesc la drept sensul cuvântului. Merge floarea soarelui, înseamnă să mrem floarea soarelui. Merge varză, să vin varză și tot așa mai departe. Adică ar trebui făcut un calcul că agent economic, măcar 50% din producție să fie garantat că va putea o realiza și nu va fi scheme intermediar și așa mai departe. Adică produsele strict necesare societății să fie coordonate, să fie ținute la control din partea statului.
Săptămâna trecută, ministrul Agriculturii și Industriei, Viorel Gherciu, a stat de vorbă cu reprezentanții ai rețelelor comerciale, iar una dintre concluzii a fost că lanțul valoric e afectat de lipsa cantității, calității și continuității. Ce înseamnă acest lucru? Că producătorii moldoveni ar trebui să fie mai atenți la cerințele consumatorilor, explică Viorel Gherciu, în trecut președintele unei asociații obștești ce a oferit consultanța agricultorilor din teritoriu.
Cu probleme la comercializare, anume cu acele soiuri care nu prea sunt solicitate pe piața internațională, nici pe piața locală, cu producția care nu corespunde cerințelor de calitate. Și aici, contextul acesta, rămâne ca să lucrăm mai mult cu agricultorii, cu producătorii, ca anume să dească acele soiuri care corespund cerințelor consumatorilor, să producă acea calitate care consumatorul și-o dorește.
În opinia ministrului Viorel Gherciu, pentru a-și promova interesele și a-și vinde mai ușor marfa, agricultorii ar trebui să-și unească forțele. Ori de-a lungul anilor, tocmai lipsa de solidaritate între agricultori a făcut vulnerabili în fața tentativelor de monopolizare sau de manipulare a prețurilor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris de diavol.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Statele Unite pregătesc o reuniune a celor 30 de țări din NATO la Bruxelles pentru a găsi o poziție comună în fața provocărilor de securitate până în 2030, precizând că prioritatea este China, urmată de aliatul acesteia, Rusia. La summitul NATO din luna iunie, ceea ce a frapat a fost unanimitatea celor 30 de membri pentru a-și crea o strategie comună față de China pentru întregul următor deceniu, ceea ce contrastează cu pozițiile divergente pe care le au membrii în legătură cu Rusia. Germania, de pildă, caută să evite o atitudine prea dură față de Rusia lui Putin, mai ales după terminarea conductei de gaz Nord Stream 2, care aduce gazul direct din Rusia în Germania, ocolind ceilalți membri NATO vecini, care sunt Polonia și țările Baltice, dar și Ucraina ca țară în parteneriat cu NATO. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că Pechinul are al doilea cel mai mare buget de apărare din lume, cea mai mare marină și investește masiv în echipamente militare moderne, ceea ce afectează securitatea noastră comună. Pe deasupra, pentru Statele Unite, care sunt la fel de mult un stat din Pacific, pe cât sunt o țară atlantică, un mare pericol pentru pacea mondială îl reprezintă atitudinea agresivă a Pechinului față de insula independentă Taiwan, pe care regimul comunist chinez o consideră parte din China. Taiwanul e provocat în permanență prin intruziuni chineze în spațiul său aerian și maritim, iar Washingtonul nu ar putea permite o agresiune militară a Chinei împotriva Taiwanului, o unificare forțată. De aceea, administrațiile americane succesive, atât Trump cât și Biden, au dorit să-și asume sprijinul celorlalți membri NATO în perspectiva unui adevărat conflict, care ar merge dincolo de actualul război economic, între ghilimele, dintre Statele Unite și China. Se suprapune peste asta problema că Statele Unite ar putea cu greu să câștige singure militar împotriva Chinei. Politologul conservator american Robert Kaplan scria deja în urmă cu 2 ani cum conflictul a început, întrucât asalturile neîncetate ale hackerilor chinezi asupra Pentagonului constituie deja un act de război. Kaplan nu o spunea în studiul său publicat în 2019, dar problema pentru Washington este și financiară. Statele Unite își văd scăzând superioritatea militară într-un ritm primejdios și, cum spune Kaplan, ar putea pierde un război simultan împotriva Chinei și Rusiei, cum a arătat un raport făcut public de o comisie bipartizană pe care Congresul a creat-o pentru a evalua strategia de apărare a administrației Trump. Armata americană, care s-a bucurat de o dominație necontestată vreme de decenii, scria Kaplan, nu reușește acum să primească resursele și atenția necesare din partea administrației pentru a putea depăși China și Rusia într-o cursă pentru puterea militară care acum amintește într-adevăr de războiul rece. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Stela, s-a oprit de data aceasta în corespondența lui zilnică asupra ultimelor evoluții în disputa despre obligația de vaccinare anti-COVID-19 în Statele Unite.
Practica vaccinării anti-COVID nu ar trebui să fi ajuns o temă de dispute politice, dar așa stau lucrurile, din păcate, în Statele Unite și nu numai. Președintele Biden a anunțat un mandat care solicită lucrătorilor din firme cu peste 100 de angajați fie să se vaccineze, fie să facă dovada testării periodice anti-COVID. Această decizie afectează numai puțin de 100 de milioane de americani, 2/3 din forța de muncă. La câteva ore după ce Biden a anunțat programul, acțiuni în justiție au fost declanșate în 15 state controlate de republicani. Un tribunal a decis că măsura, care ar urma să intre în vigoare în ianuarie, ridică probleme normative și constituționale serioase. Chiar și o guvernatoare democrată, Laura Kelly, a spus că regulile administrației nu ar fi cele mai potrivite pentru statul Kansas. Echipa medicală de la Casa Albă a explicat că măsurile preconizate au în vedere sănătatea la locurile de muncă, fiind bune atât pentru angajați cât și pentru economie. O vedetă a fotbalului american, Aaron Rodgers, a spus, după ce s-a îmbolnăvit, nefiind vaccinat, deși declarase în trecut că e imunizat, că deciziile anunțate de președintele Biden ar fi menite să, citez, umilească oamenii. Un recent sondaj de opinie arată că 6 din fiecare 10 angajați din America sunt de acord că angajatorul trebuie să solicite vaccinarea personalului. Dar opiniile diferă când vine vorba de consecințe. 14% spun că cei care nu se supun să fie concediați, 25% că nu trebuie să existe consecințe, 23% că angajatorul trebuie să-i trimite în concediu fără plată ori să le ceară să lucreze acasă, procentul acestei ultime categorii fiind 20%. Condiții similare sunt acum impuse lucrătorilor federali și până la 22 noiembrie se va vedea care este situația vaccinării la acea categorie de personal. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Poliția cehă a deschis o anchetă asupra cunoscutului psihiatru ceh Jan Tzimitzky, după ce televiziunea publică a transmis un reportaj în care fostele lui paciente îl acuză de hărțuire sexuală. Cazul ar putea redeschide în Cehia discuția despre impactul relativ mic în fosta țară comunistă a mișcării Me Too, luată mai degrabă în derâdere de liderii de opinie patriarhali, în ciuda eforturilor și așteptărilor activiștilor pentru drepturile femeilor. Dezvăluirile despre Tzimitzky vin tocmai înainte ca el să fie decorat de președintele Cehiei cu ocazia Zilei Naționale. Premierul la capăt de mandat al Cehiei, Andrei Babiș, care ar urma să înmâneze medaliile în locul președintelui spitalizat, a spus însă că dezvăluirile par șocante, iar decorarea lui Tzimitzky va fi suspendată până ce doctorul își va curăți numele. Femeile care au acceptat să vorbească despre cum au fost, între ghilimele, tratate de Tzimitzky pe vremea când era medic primar la principalul institut psihiatric de la Praga, s-au plâns de evenimente petrecute în anii 80 și prima jumătate a anilor 90 din secolul trecut. Una dintre femei a spus că Tzimitzky a amenințat-o că dacă va spune cuiva ceva despre abuzurile lui sexuale, o va supune cu mâna lui la șocuri electrice. Pe toată perioada spitalizării am fost silită să-i fiu la dispoziție la orice oră, ori de câte ori mă chema la el ca să-l satisfac, și-a amintit una din femei. Una din victime a spus că tratamentul la care a supus-o Tzimitzky, de fapt o serie de violuri, n-a reușit să ajungă la esența problemelor ei, anume că era, de fapt, lesbiană. Radioul public ceh a relatat că informațiile despre abuzurile prestigiosului psihiatru ceh circulau în societate de multă vreme. Potrivit unor foști colegi de-ai lui, plecarea lui Tzimitzky de la clinica psihiatrică Bohnice, cea mai importantă din Cehia, în 1996, a fost tocmai rezultatul unor asemenea episoade. O cântăreață, Iana Fabianova, a vorbit în urmă cu mai mulți ani despre experiențele ei triste cu un medic psihiatru, fără însă să precizeze numele lui Tzimitzky. După 1996, când a plecat de la Bohnice, Tzimitzky a deschis o clinică privată de sănătate psihică, Laguna Albastră, unde activează și în prezent. În ciuda neclarităților etice despre trecutul său, medicul a fost cultivat de presă ca un fel de legendă vie a psihiatriei, având rubrici inclusiv la radioul public, aceasta fiind însă anulată în mod discret după ultimele dezvăluiri săptămâna aceasta. Solicitat de televiziunea publică să comenteze mărturiile femeilor intervievate, Tzimitzky a spus numai că avocatul i-a recomandat să nu vorbească cu presa. În Cehia, unde abuzarea sexuală a femeilor este un fenomen larg răspândit ca peste tot în lume, denunțarea unor asemenea abuzuri este rară și puțin sprijinită de instituțiile statului. Campania de emancipare a victimelor abuzurilor sexuale, Me Too, începută în Statele Unite, a fost mai degrabă ridiculizată sau cel puțin ignorată în presa cehă de mainstream, dominată de personalități patriarhale. O recentă carte de dezvăluiri despre apucăturile unor foști dizidenți anticomuniști care vedeau în colegele sau partenerele lor un fel de geișe datoare să asigure liniștea și confortul luptătorilor politici a sârnit furie în rândul criticilor fostului regim totalitar, fiind aplaudată, din potrivă, în puținele publicații progresiste din Cehia cu agendă deschis feministă. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a ales astăzi din presa internațională, pe care o spicuiește de mai multă vreme pentru site-ul nostru, informații și comentarii legate mai ales de rețeaua de socializare Facebook.
În numărul său de astăzi, Le Monde în Franța are ca principal dosar, anunțat în prima pagină, cum putem reglementa Facebook. Le Monde face în paralel în acest dosar și un portret al lui Francis Hogan, acea declanșatoare de alerte din Statele Unite care a atras atenția asupra neregularităților din cadrul administrării Facebook. Documente interne ale mastodontului Facebook arată că în multe țări autoritare Sistemele de moderare ale rețelei sociale, deseori în limbi exotice, nu sunt câtuși de puțin suficiente în fața discursurilor ce incită la ură și violență. Facebook știe asta, însă își aplică rigoarea și vigilența foarte selectiv. Așa s-a ajuns să fie publicate acele Facebook Files, mii de pagini și e-mail-uri și alte mesaje și rapoarte recuperate de această fostă angajată, Frances Hogan, care a părăsit firma în luna mai anul acesta și care a tras imediat public semnalul de alarmă, pentru ca apoi, foarte rapid, ea să fie audiată în Senatul american. O rară privire din interior este ceea ce a oferit ea publicului și legislatorilor, a estimat New York Times. Mărturia acestei Frances Hogan, care a avut loc în fața democraților și a republicanilor reuniți pe poziții quasi unanime, pare să fi fost cea mai importantă vreodată în privința funcționării reale a Facebook, a estimat la rândul său site-ul revistei Slate. Apoi, ieri, luni, 8 noiembrie, cum o rezumă Politico, Frances Hogan a vorbit în fața Parlamentului European, urmând ca mâine ea să ajungă la Paris în fața Parlamentului francez. Toate aceste revelații, continuă astăzi Le Monde, într-un alt articol din dosarul respectiv, au făcut că de două luni încoace Facebook o duce dintr-o furtună mediatică în alta, ba chiar și dintr-o încurcătură politică și ideologică în alta, într-așa măsură încât pentru prima oară poziția dominantă a Facebook pe piață e amenințată. Scrie Wall Street Journal, Facebook spune că regulile sale se aplică tuturor utilizatorilor. În realitate, documente interne ale firmei arată că o întreagă elită e scutită de cenzură. Simultan, cotidianul francofon din Bruxelles, Le Soir, se oprește îndelung asupra cenzurii din ce în ce mai sufocante de pe Facebook, în special asupra felului în care algoritmii Facebook șterg și cenzurează și pedepsesc utilizatorul care postează fie și opere de artă în care apare ceva goliciune corporală. Scrie Le Soir, cum arăți goliciune, cum de îndată rețelele sociale se răcesc și se gripează. Rezultatul paradoxal este că, grație Facebook, un mare număr de utilizatori din țări democratice au ajuns să folosească subterfugii cunoscute și folosite în general doar de către opozanții din țările totalitare pentru a evita cenzura. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Galina Vasilieva, newsmaker.md.
Liderul permanent al comuniștilor, Vladimir Voronin, a rămas la cârmă partidului în pofida declarației sale despre plecarea din funcție. Iar Mihai Ghimpu, liderul aproape permanent al liberalilor, a revenit la conducerea partidului. Newsmaker a analizat de ce partidele din Moldova sunt niște afaceri ale unei singure persoane și de ce nici cei de dreapta, nici cei de stângă din Moldova nu a reușit să construiască o democrație în interiorul partidului. ANRE a majorat în regim de urgență tariful la gaze naturale, fără măcar să verifice calculele Moldova Gaz. Noi am analizat cine va fi afectat din cauza majorării în primul rând, populația sau business-ul. În același timp, contează cui ar putea și ar trebui să revină compensațiile din partea guvernului. Newsmaker împreună cu experții răspunde la întrebările privind scumpirea gazelor naturale. Mansardele sunt un dezastru încă de la bun început sau totuși o opțiune de locuințe accesibile? Cum s-a întâmplat că autorizațiile de construcție a noilor mansarde în Chișinău se acordă în continuare, deși primarul dă asigurări că deja de 2 ani nu s-a oferit niciun document? Pe urmele incendiului care s-a produs recent la o mansardă de la Buiucani, Newsmaker a analizat care este deosebire dintre mansardele din Paris și cele din Chișinău și dacă la Chișinău vor apărea vile pe acoperișuri.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.